Amosa toko fahefatra. Ny anjon'ny Israely noho ny tsy fetezany bebaka. Miaino izao teny izao ianareo vatotro mivavany basana izay eny an-tendrombohitry Samaria, dia ianareo izay mampahoro ny mahantra sy manorotoro ny malahelo ary manao amin'ny vadinareo hoe mitondra ho sotrontsika. Jehovah Tompo efa nianina tamin'ny fahamasinany hoe indro ho avy aminareo ny andro hitarihany ianareo amin'ny farango sy izay sisa aminareo amin'ny fintana, ary avy eo amin'ny banga no ivoahanareo samy amin'izay hitsi ny avy, ary horohana ho any Arimona ianareo hoy Jehovah. Mankanesa ny Betela ka manota, ary any Gilgala ka manota fatratra, entso isa-maraina ny fanatitrareo alatsadra, ary isan-katelona ny fahafolokarenanareo. Mandoroa zavatra misy masirasira ho fanatim-pisaorana, ary miantsoa fanaty tsitrapo, eny ambarao izany, satria ny toy izany no sitrakareo ry zanak'Israely hoy Jehovah Tompo. Fa izaho dia efa nanome anareo ny mahamahavava tao an-tanànanareo rehetra sy ny tsy fampiakanina tamin'ny fonenanareo rehetra, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Ary izaho koa efa nampiantona ny orana tsy ho aminareo raha mbola telo volana sisa tsy ho fararano. Ka tamin'ny tanàna iray no nampilatsahako orana, ary tamin'ny tanàna iray kosa tsy mba nampilatsahako azy. Ny saha iray nilatsahany orana, ary ny sahany iray kosa tsy mba nilatsahany kamaina. Dia nivembena ny tanàna roa manontelo nitady rano tany amin'ny tanàna iray, kanjo tsy afaka etaeta izy, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Efa nasiako tamin'ny vary main'ny rivotra sy maty fotsy ianareo, ny abetsahany tanimbolonareo sy ny tanimboaloboakareo sy ny aviavinareo sy ny azo olivanareo dia nohanin'ny valala, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Efa naterako arety mandringana tahaka ny any Egipta ianareo, novonoko sabatra ny zatovinareo sady nobaboana koa ny soavalinareo, ary nampakariko eo ambavorinareo ny amaimbo ny tobonareo, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Efa nisy noravako teo aminareo tahaka ny nandravan'Andriamanitra Sodoma sy Gomora, ka efa tahaka ny foroana nosariana tamin'ny hafo ianareo, nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehovah. Koa izao no ataoko aminao ry Israely, satria anao izany aminao aho, dia miomana eona amin'Andriamanitra ao ry Israely eo, fa indro ilay namorona ny tendrombohitra sy manao ny rivotra ary mampahafantatra ny olombelona izay heviny, dia ilay mahatonga ny maraina ho aizina ary mandiny fitoerana avo amin'ny tany, Jehovah Andriamanitry ny maro no anarany.